Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче февраль дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 2 мартта Русиядә үтәчәк президент сайлавы турында халыкның фикере мәгълүм. Афганстан тарихында булмаган салкыннар. Соңгы көннәрдә 750 ләп кеше ишы булды. Кырымда мусламан зиратына һөҗүм иткәннәр. Кырым татарлары нәфрәт һәм борчылу белдерә. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Найфак Мал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия Гыракның 13 миллиард чамасы доллар бурычын кичерергә ризалашты. Газпром Украина белән сөйләшүләр сишәмбегә билгеләнгән вакыт чикләве җиткәнчегә кадәр нәтиҗә бирә алмас кебек дип белдерә. Һөҗүмдә яраланган Көнчыгыш Тимор президенты Джозе Рамош Хорта Австралия хастаханәсенә китерелде. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Сергей Иванов Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе Европада бәлә тартмасын булачак диде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия Гыракның 13 миллиард чамасы доллар бурычын сызып ташларга ризалашты. Бу, Русия ширкәтләренә Гыракта отышлы килешүләргә ирешү мөмкинлеге бирү өчен эшләнергә мөмкин диелә. Русия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, бүген Гырак тышкы эшләр министры Хшияр Зебариның Мәскәү сәфәре барышында Гыракның Русиягә бурычларының 93%-ын кичерү турында килешү имзаланган. Әлеге сәфәр барышында Зебари Русия белән сәүдә, икътисад, фән һәм мәгариф өлкәсендә хезмәт тәшлекне арттыру турында аңлашу меморандумыда имзалады. Мәскәү. Газпром Украина белән сөйләшүләр сишәмбегә билгеләнгән вакыт чикләве җиткәнчегә кадәр нәтиҗә бирә алмас кебек дип белдерә. Газпром сүзчесе Сергей Куприянов, әгәр дә Украинага җибәрелгән газ өчен Киевның 1,5 миллиард доллар бурычы турында килешүгә ирешелмәсә, Газпром сишәмбедән башлап Украинага газ җибәрүне 25%-ка киметәчәк диде. Куприянов Эхо Москвы радиосына, Газпром Украинага Русиядә чыгарылган газны җибәрүне туктатачак, Үзәк Азиядә чыгарылган газны кудыруны дәвам итәчәк диде. Газпром торбалары аша Украинага килүче газның шириге Русиядә чыгарыла. Куприянов Украина белән яңа килешүләр барлык бурычлар түләнгәннән соң гына төзеләчәк диде. Куприянов шулай ук вакыт чикләвенең 8 сәгатькә төштән соңга кичектерелгәнлеген һәм Мәскәүдә сөйләшүләрнең иртәгә дәвам итәчәген белдерде. Дили. Көнчыгыш Тимор президенты Джозе Рамош Хорта Австралия хастаханәсенә китерелде. Узган төндә Көнчыгыш Тимор башкаласы Дилидә Рамош Хортига һөҗүм булды. Утлы коралдан атылган ядрәләр Нобель тынычлык бүләге иясенең ашказанына һәм кулына эләккән. Даруин хастаханәсенә китерелгәндә аның хәле тутырыклы иде һәм гомеренә куркыныч янамый дип хәбәр ителә. Һөҗүм нәтиҗәсендә Рамош Хортаның тән сакчысы һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мөмкин. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Сергей Иванов Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе Европада бәлә тартмасын ачу булачак диде. 44-нче Мюнхен иминлек конференциясендә чыгыш ясап, Иванов Мәскәү халыкара хукук кысаларыннан чыгарга теләми һәм без Косово үрнәген булдырырга теләмибез диде. Европа берлегендәге күпчелек илләр һәм АКШ Косовоның бәйсезлеген яклый. Әмма Сербияның якын беректәше булган Русия моңа катгый каршы булып килә. Иванов Косово бәйсезлек игълан итсә дә, Русия җавап буларак Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны танымаячак диде. Казан. Русия президентлыгына нәмзәт Демократик фирка җитәкчесе Андрей Богданов Федерация шурасын Казанга күчерергә тәкъдим итә. Казанда үткән матбугат очрашуында Богданов федераль хакимият оешмаларын Мәскәүдән зур төбәкләрнең башкаларына күчерүне дәвам итәргә чакырды. Бүген мәгълүмат технологияләре шулкадәр алга киткән ки, хөкүмәтнең, парламентның яки башка хакимият оешмаларының кайда булуы, бер диуар артындамы, урам ашамы яки 1000 чакрым ерактамы булуы, карарлар кабул итүгә һәм ул карарларның тизлегенә берничек тә тәсир итми, диде Богданов. Ул Федерация шурасын Казанга, ә Дәүләт думасын Түбән Новгородка күчерергә тәкъдим итә. Исламабад. Пакистан рәсмиләре белдерүенчә, иминлек көчләре илнең көньяк-көнбатыш өлешендә талибан сугышчысы дип шикләнгән 5 кешене яралаган һәм кулга алган. Кулга алынучылар арасында талибан җитәкчеләренең берсе Мансур Дадулла да бар. Балахистан вилаятының полиция башлыгы Сауд Гахар әйтүенчә, Дадулла Жоп районында кулга алынган. Мансур Дадулла былтыр май аенда Афганстандагы хәрби операция барышында һәлак булган талибан хәрби җитәкчесе Дадулла Мулланың бер туганы. Кабул. Афганстанның Кандахар вилаяты башлыгы Асадулла Халид һөҗүмнән исән калды. Аның юлында бомба шартлаган. Халид идарәсе башлыгы ул һөҗүмдә 3 сивиль яраланды дип белдерә. Халид машинада Кандахар шәһәреннән төньяктагы Шахваликот районына беренче төзекләндерү проекты ачылышына барганда юлга куелган бомба шартлаган. Нью-Йорк. Yahoo интернет şirkәте Microsoft-ның Yahoo-ны 44,6 миллиард долларга сатып алу тәкъдимен рәсми рәвештә кире какты. Финанс аналитиклары хәзер Microsoft күбрәк акча тәкъдим итәр һәм яңаша сөйләшер дип өметләнә. Yahoo сатылу өчен кимендә 56 миллиард доллар теле дип санала. Microsoft-ның бу гамәле Yahoo үзенең төп көндәше Google-га нык оттырган киремнәре нык кимегән чорга туры килә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба Азатлык дулкыннарында. Азатлык радиосы яңа тикшерү уздырды. Русиядә халык президент сайлауына өмет һәм шыбха белән барачак. Афганстанда каты салкыннар, кешеләр һәм малтуар эше булә. Башкортстан татарлары 7 февраль көнен мәтәм көне итеп игълан итте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Алда торган президент сайлауы хакында Русия халкының фикере инде мәгълүм. Күпчелек анда катнашырга җыенса да, тавыш бирүнең гадел булуына ышанмый, һәм Мәскәү Кремле җиңүшене инде билгеләп куйды дип исәпли. Бер үк вакытта халыкның моңа әллә ни исе дә китми. Сайлауның шулай оештырылуына ышанса да, гади кешеләр яңа президент килгәч тә тормыш шартларының яхшыруына өметләнә. Кәрим Камалны тыңлыйк.
Русия халкының алдагы президент сайлауына караган шушы фикерләре Азатлык радиосы кушуы белән үткәрелгән махсус тикшерү нәтиҗәләреннән билгеле булды. Ул гыйнварның 11-21-ндә Левада үзәге тарафыннан оештырылган иде. Нәтиҗәләр Русия халкында шактый кызыклы һәм урыны белән хәтта каршылыклы да карашлар булуын ачыклады. Кешеләр варисның инде алдан билгеләнүен белә һәм шуңа да президентның чын мәгънәсендә гади халык тарафыннан сайлануына ышанмый. Башка нәмзәтләрнең көрәштә катнашуында да әллә ни зур мәгънә юк, тавыш бирү ирекле һәм гадел түгел. Фикер сорашканнарның күпчелеге асылда шулай дип уйлый. Ләкин шуңа да карамастан, аларның 4-тән 3 өлеше мартның 2-сендә узачак тавыш бирүдә актив катнашырга җыена. Шул сайлауда хәзерге президент варис итеп билгеләгән Дмитрий Медведев җиңер дип көтелә. Фикер белешү ачыклаган бу карашларны кайбер сәясәт белгечләре Русия җәмгыятендә үзенә күрә бер социаль килешү барлыкка килү белән аңлата. Җәмәгатьчелек хакимият белән сез безгә азмы-күпме тотрыклылык һәм яхшы яшәү шартлары тудырасыз, ә без сезгә шуның өчен йомшак яклавыбызны бирәбез дип килешә. Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Николай Петров.
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную...
Килеп туган шартларда, ягъни халыкка язылмаган бер килешү бирелеп, алар күпмедер дәрәҗәдә ирекликләргә ия булган һәм яшәү шартлары яхшырган бер мәлдә, гади халык хакимиятләргә безнең хәлне начар итмаганда теләсә нишләге шунда дигән ишәрә бирә. Шунлыктан кешеләр сайлауның гадел үтүенә аерым игътибар биреп тә тормый, Николай Петров. Русия халкының тавыш бирүгә битараф карау турында.
Внимание к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет.
Шуннан да азатлык кушуы белән уздырылган фикер белешү 40-45% халыкның сайлау, тормыш стандартларының тагын да яхшыруына китерәчәк дип уйлавын күрсәтә. Левада үзәгендә эшләүче Борис Дубин фикеренчә, кешеләрнең шушы өметләре яңа президентның Путин юлыннан барачагына ышану белән бәйле.
Основное, на что надеются россияне, это продолжение...
Русиялар өмитләнгән төп нәрсә шул. Алар Путин юлыннан бару дәвам итәчәк дип уйлый. Һәм Медведевне Путинның дәвамчысы итеп күрә, ди Дубин.
Медведеву как продолжатель курса.
Русиядәге сайлауның гадел үтәчәгенә фикере сорашкан халыкның 40-тан да азрак проценты ышана. Бу шактый түбән күрсәткеч. Әмма икенче яктан, октябрьдә узган тикшеренү саннары белән чагыштырганда, Русияләрнең тавыш бирү гаделлегенә ышануы күпкә арткан. Дума сайлаулары алдыннан бу күрсәткеч 2 мәртәбә зуррак иде. Бер үк вакытта халыкның 65 проценты барыбер сайлау нәтиҗәсе Путин һәм Кремльдәге хакимияткә бәйле дип уйлый.
Микрофон алдында Кәрим Камал булдым. Фикер белешү нәтиҗәләре белән тулырак итеп, сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистан тарихта хәзергә кадәр күрелмәгән иң суык кыш көннәре белән көрәшә. Суык һава шартларында 750-дән артык кеше үлде. Декабрь ае урталарында башланган суыкларда кешеләр белән бергә йөзләгән мең мал хайваннарда хәләк булды. Юлларны кар каплау сәбәпле ерак авылларга кирәкле ярдәм барып җитә алмый. Тулырак мәгълүмат белән митинг карашмас.
Афганистан тарихында иң каты кыш бу ел күп кенә кешенең я тормышын, я сәламәтлеген үзде. 48 сәгать буена карасында калган сәрдәрне куткарган кешеләр аны хастанәгә китергәннәр. 14 яшьлек сәрдәр Афганистанның көнбатыш Хәраф шәһәре хастанәсендә ята. Кеше аның суыктан үшеп күгәргән аяк һәм бер ничә кул бармагын кискәннәр. Сәрдәрнең хәлләрен үзеннән тыңлый. Мин 2 төн кар астында калдым. 2 көннән соң кешеләр мине куткарды һәм хастаханәгә китерде. Табиблар минем бармакларымны кисте. Хәзер күрүгезчә, мин бармаксыз. Калган берничә бармакны кисәр өчен тагын операция ясаячаклар. Һәр ел вилаятының төньягындагы таулык җирләрдәге авылларда сәрдар кебек суык һәм тунудан зыян күргән курбаннар хастаханәне тутырган. Дәвалану өчен алар үз ратларын көтә. Табиблар һәр атның үзендә генә 90 кеше суыктан зыян күрү сәбәпле хастаханәгә китерелде дип белдерә. Аларның күпчелегеннән ишегән аяк яисә кул бармаклары конгрем булып башка әгъзаларына зыян китермәсен өчен операция белән киселгән. Мөхәммәд Исан Афган Кызылай оешмасында каты суыктан зыян күргән кешеләргә медицина ярдәме күрсәтә. Мөхәммәд Сили. Без суыктан зыян күргән урыннарга бардык. Кызганыш андагы халык бик авыр шартларда яши. Күп маллар һәләк булган, карастында калган балалар саны да шактый күп. Без аларны хастаханәгә китердек. Декабр урталарыннан башланып киткән кар бураннарда үлгән кешеләр санын афган рәсмиләре 750 кеше дип белдерә. Хәзергәчә кешеләр үлерлек мондый суык кыш булмаган илдә бу саннар әлбәттә шактый күп. Суык һава шартларына чыдый алмый үлгән мал хайваннарының саны исә 230 меңнән артык. Авыл хуҗалыгында эшләгәннәрнең күпчелеген шул ук вакытта кар бураннарының тәэсирен узак вакытка сузылуы куркыта. Күп кенә кеше киләсе айларда нәрсә ашар, нәрсә ягарбыз дип кайгыра башлаган. Суык һава шартлары шул ук вакытта термометрны минуска төшергәндә ашамлыклар һәм ягулык бәяләрен өскә күтәргән. Дөнья ашамлык тәэмин итү программы Афганистанда июнь айында игеннәр вакытына кадәр 2,5 миллион афганнага җитәрлек өстәмә ашамлык ярдәме тәэмин итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Афганистанның суыктан зыян күргән төбәкләрендәге халыкта үзләренең инде авыр шартларда булуын дөнья җәмәгатьчелеге игътибарына җиткерелүен үтенә. Пакистан белән шектәш Афганистанның таулык көньяк җирләрендәге суыкта АКШ хәрбиләре белдерүенчә Әл-Каида һәм Талибан тарафыннан бәрелешләр дә сирәгәйгән. Суык һава бигрәк тә таулык җирләрдә хәрәкәт итүгә ирек бирми. Шулайда сугышлы шараларның тынып калган вакыттан файдаланып АКШ хәрбиләре юлларны төзекләндерү эшләрен башларга өметләнүләрен белдерә, ләкин әлегә шартлар моңа яраклы түгел. АКШ хәрби рәсми төзекләндерү эшләре һавалар җылыта төшкәш башланачак дип әйтә. Ләкин һавалар җылынуга сугышлы төркемнәрнең хәрәкәтләре дә арта башлар дип фаразлана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Якшембеге каршы түнде Кырымның Сәйитләр шәһәрендә мусульман зиратында кабер ташлары җимерелгән. Тикшерүчеләр бу эшне 1-2 генә кеше кылуы мөмкин түгел диде белдерә. Кырым татарлары арасында нәфрәт һәм борчылу хисләре арта. Хәтерләсәгез, хөрмәтле тыңлаучылар, Ак мәсҗид каласында тарихи мәсҗид төзелешен күчерү тирәсендә дә соңгы атналарда кабынган киренкелек әле дә дәвам итә. Кырым татарлары рәсми хакимияттән аңлатмалар һәм ярдәм көтә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Кырымда кырым татарларына каршы чираттагы вахшилык ез бирде. 9 февральдан 10 февральга узган кичен сейтлер Рысча Нижнегорский район үзәгенең мусульман зиратында бүтән кабер ташлары билгесез кешеләр тарафыннан җимерелеп ватылган булган. Сейтлер региональ мәҗлеснең рәисе Мустафа Салманов әйтүенчә, булган вахшилык хакында аңа зиратка иртән килгән бер милләттәшебез хәбәр иткән. Зиратта булган 220 кабер ташы өлешчә кыймалар җимерелгән вандаллар монда булган бердән-бер каравылчы этне дә үтергәннәр. Җирле район коммуналь хезмәтләрнең бюджетында мусульман һәм христиан зиратларында каравылчы татарга акча каралмаганын да белдерде Мустафа Салманов. Региональ мәҗлеснең әгъзалары исә мондый зур җимерүләр 1-2 кешенең кулы белән эшләнмәгән Бу уйыштырылган провокация дип хисаплыйлар. Мустафа Салманов килеп чыккан вакыйга хакында Украинаның дәүләт куркынычсызлыгы җирле бүлегенә, җирле хакимият башлыкларына, район милициясына, прокуратурага хәбәр иткән. Бу хезмәтләрнең юлбашчылары зиратка шул көне килеп чыкканнар. Бу факт буенча җинаи эш кузгалганын да хәбәр итте. Салманов әйтүенчә, региональ мәҗлес 11 февральдә райсовет шурасы бинасы алдында ризасызлык митингын үткәрде. Монда кырым татарлары, мусульманнар белән бергә башка милләт вәкилләре дә катнашкан, чөнки мондый вахшилек башка диндә булган кешеләрне дә ачуландырган икән. Килеп чыккан вазият буенча Сейтлер, ягъни Нижнегорский район советының чираттан тыш утырышы да узды депутатлар, монда төрле чыгышлар ясап таркалганнар. Моңа шуны да өстәргә мөмкин. Кырым татарларының Кырымга кайтып башлаганнарыннан бирле мусульман зиратларында мондый вахшилыклар беренче тапкыр булмый. Соңгы тапкыр мондый вахшилык Ахмачит янындагы Софиевка авылының мусульман зиратында 2007 елның апрель айында йөз биргән иде. Бу вакытта 36 мусульман кабер ташы җимерелгән иде. Бу вакыйга буенча да җинаи эш ачылды, ләкин беркем дә табылмады. Мәҗлес бинасына кырым татар һәйкәлләренә хисапсыз ясалган һөҗүмнәр буенча да 15 елда бер гаепле табылмады һәм җаваплылыкка тартылмады. Узган атна Кырым хакимиятының җитәкчесе Плакида, Кырым югары раданың рәисе Гриценконы үзендә җыйган президент Кырым татар мәсьәләләренә телгә алып, аларны хәл итергә кирәк дигән кебек гомум сүзләр белән чикләнгән. Кырым татар вәкилләрендән бу очрашуга беркем дә чакырылмаганы билгеле дәрәҗәдә президентның бу мәсьәләгә ничек караганын да күрсәтсә кирәк. Кырымдагы шовинист көчләре исә яңа сулыш алган кебек үз эшләренә дәвам иткәннәрен күрәбез. Килеп чыккан вазгыяткә Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко да үз мөнәсәбәтен белдерде. Ул милләтләр ара мөнәсәбәтләрне киеренке хәлгә кую максаты белән эшләнгән эш бу, диде. Кырымның ырыс общинасы да килеп чыккан вазгыятка үз мөнәсәбәтен белдереп, мусульманнарның кайгысын уртаклашканны хәбәр итте. Бу тапшыру әзерләнгәндә Ахмачиттә бу мәсьәләгә багышланган мәҗлес президиумының утырышы да бара иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмас. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда Русия президентлыгына нәмзәт Андрей Богданов булып китте. Җырчы Илсия Бәдретдинованың Сайлау исемле җыры һәм Римзил Вәлидән аңа сәяси аңлатма да Азатлыкта алдагы 20 минутта булачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Русия Ираклың 13 миллиард чамасы доллар бурычын сызып ташларга ризалашты. Газпром Украина белән сөйләшүләр сишәмбегә кадәр нәтиҗә бирә алуына шик белдерә. Көнчыгыш Тимор президенты Хосе Рамсо Хорта Австралия хастаханәсенә китерелде. Узган төндә Көнчыгыш Тимор башкаласы Дилида Рамос Хортага һөҗүм булды. Афганстанның Кандахар вилаяты башлыгы Асадулла Халид һөҗүмнән исән калды. Аның юлында бомба шартлаган. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Сергей Иванов, Косово-ның бір яқлы бейсізлік иғлан етуі Европада бәлі тортмасын ашу болашақ дейді. Yahoo интернет шеркеті Microsoft-ның Yahoo-ны 44 миллиард 600 миллион долларға сотып алу тәқдимін рәсми рәуіште кері қақты.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә. Онда сізне Ғадел Ғалеметдин сәлемлей.
Қазанда Русия президенті сайлауларында нәмзәт болып тіркелген Андрей Богданов болып китті. Ул Русия президентіне нәмзәт болып тұрушыларының иң яшы, аңа 38 яш, Мәскәүдә туған, ә Қазанда аның татар қанлы болуына иғтибар иттеләр. Богданов үзенең юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуны саный. Ә бу очратында Америкадан куркучы Русия сәясәтенә кирәк әйбер дип әйтүчеләр дә бар. Шулай ук Казан җәмәгатьчелеген Богданов Мәскәүдәге Федерация шурасын Русия фәннәр академиясын Татарстанга күчерергә кирәк дип шаккаттырды. Бу турыда Амин Нурсили.
Нәмзәт Андрей Богданов Казанда мәчеттә дә, чиркәүдә дә булды. 3 көннән соң коммунистлар очрашуы узачак залда Сәйдәшев мәдәният йортында халык белән очрашты. Ганисе Кырым татары Лариса Абраим кызы Кәримова булуында иде.
Мама татарка, она крымская татарка, родом из Алматы, Лариса Абдраимовна. Девичья фамилия Касимова.
Галим Дамир Исхаков та Андрей Богдановның татар тамырлы булуына игътибар итте.
Белгеле, аның Татарстанга килүе мен өлем берничә фактор белән бәйледер дип. Әмма шунысында ин кайтып булмый, аның яртылаш татар булуы Казанга килүенә йогынты ясап калмагандыр дигән фикер бар инде. Үзен православ кеше дип саныйм. Монда Благовещение соборына кергән вакытта һәм башка урыннарда да, хәтта мин аны чукуганда карап тордым, ул яктан рус кешесе ул. Рус катнаш семьядан булу аңа һич кисе йогынты ясый.
Азатлык хәбәрчесе Богдановка Русиядә татарофобия очраклары очравын искәртеп сорау бирде. Аның татар әнисен, айруша кырым татарларына бәйлелеген әйту рейтингын бик каты төшермәсме? Ашык җавап булмады, мондый шигар гына яңгырады.
Я горжусь, что живу в самом большом татарском городе мира. Это Москва, где больше миллиона татар.
Мәскәүдә дөньяның иң зур татар шәһәрендә яшим. Татарстан башкаласында бәлки 500 мең генә татар яши торгандыр, ә менә Мәскәүдә 1 миллион татар яши дигән версиясын әйтте. Галим Дамир Исхаков Андрей Богдановны Мәскәү кирмәне яклы нәмзәт дип саный.
Ойлыйм, ул Кремль проектыдыр дип. Аны хәзерләгәннәр иде Касьяновка каршы уйларга кирәк булса дип. Касьянов чып калды.
Бу фикерне Дамир Исхаков кына белдерми. Журналистлар да, очрашуларда булган башка партия вәкилләре дә Богдановның күзенә тирәп сорады. Мәскәү кирмәне проекты түгелме син? Ул инкар итәргә дә теләмәде.
Теперь я должен бегать и орать везде. Нет, я не осел.
Сораулар нәмзәтнең масонлыгына да килеп терәлде. Богданов исә Кутузов, Суборов, Ломоносов белән бер рәттән торуына шатланды. Дуон искәртте. Галим Дамир Исхаков та Богдановның масонлыгыннан Татарстан файда ясый ала дип саный. Андрей Богдановның кайчандыр Госманлыга бәйле булган Кырым татары улының масонлыгы Төркия белән андагы масонлык идарәсе белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга да ярдәм итә алыр дигән версия әйтелә.
Төрле яшьләрдә, читләрдә дә зур тарышлыклары бар дип ишеттем. Ул масоннар лорысында Крейка Төркиядәге хәрбиләр белән дә аралаша шул масон лорысы аркылы. Мәскәү Кремлендә шактый зур тарышлыклары бар. Ул алга таба бәлки хәзерге Россиянең сәяси элитасына тагы да кирәк булырга мөмкин. Шуңа күрә мин уйлыйм, аны абоймага кертеп, төбәкләр буенча йөртүенең үз сәбәпләре бардыр дип. Төп лозунгысы бит Россияне Европага кертергә кирәк дигән Кремль проектларының берсеннән. Россиянең хәзерге элитасы Американы бердә яратмый һәм хезмәттәшлек итмәскә тырыша. Кытай белән хезмәттәшлек итәргә билгеле курка, монда Европа гына кала. Ләкин менә кызганыч, безнең республика җитәкчеләре ничектер бераз салкынрак карадылар Багдановның килүенә. Һәм аны кабул иткән вакытта, минемчә, тиешле дәрәҗәдә кабул итү булмады.
Шулай итеп, Андрей Богдановның Европа каршында куйрык булгавы, яки Русиядә Европаны пропагандаларга теләве, Мәскәү Кремленнең АКШны өнәмәвеннән дә күрелә. Алай да Андрей Богдановны демократик уң позициядәгесе булуы искәртелә.
Демократик либерал юнәлешне тотырга тырыша. Әгәр дә Медведев эре капиталның вазгыятын чагылдырса, Богданов билгеле уртак ул вак бизнесменнарны һәм гомумән киңрәк масса демократик рухтагы халык массаларын чагылдыра.
Андрей Богданов Казан җәмәгатьчелеген, Мәскәүдәге Федерация шурасын, Россия фәннәр академиясен Татарстанга күчерергә кирәк дип шаккатырды. Шулай ук башка демократик партияларны революция ясарга теләүдә, халык һәм дәүләт белән эшләргә теләмәүдә, хәтта имзалар җыйганда да хаталар җибәрүдә гаепләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Хәзерге чорда сәяси темалар гади халыкны мавыктыра дип әйтеп булмый. Шулай да эш хаклары, пенсияләр, сүз иреге белән бәйле мәсьәләләр сайлау вакытында ешрак искә алына. Сирәк булса да, әдәби публицистик әсәрләрдә, кайбер социаль эшлекле җырларда сәяси фикерләр яңгырап китә. Илсия Бәдретдинованың узган атнада Азатлык тыңлаучыларына тәкъдим ителгән Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенә кергән хушлашу җыры белән бергә сәяси аңлатмада ишеттергән идек. Һәм бу язма тыңлаучыларда зур кызыксыну уятты. Русия президентлыгына нәмзәт Андрей Богданов Казанга килү уңайыннан шул ук альбомга кергән сайлау җырында сезгә тәкъдим итү өчен микрофонны Римзил Вәлигә бирәбез.
Безнең хәбәрләргә караганда, тыңлаучылар шушы сайлау җырын Яңа гасыр радиосы аша охшатылып, якыннарына багышлап кабат-кабат эфиргә чыгаралар икән. Димәк, сайлау иреккә сусау кайфләре җәмгыятьтә бар. Бу инде халыкның сарык булып калмавын аңлата.
Бик күптәнге еллардан үләнле киң далада бер көтү йөргән күче яракта калалардан тук диярлек сарыклар көтүче сүзен тыңлап йөргәннәр дала буйлап нәрсә бар шуны утылап тик язмыш шаян нәрсә бер матур гына көнне көтүче китеп барган ятим итеп көтүне үзгәрсә дә замана көтүче сүзе булмыйдыр караучы сызмаларның тамагы да туймыйдыр үзгәрсә дә замана көтүче сүзе булмыйдыр Шахзамаларның тамагы да тоймыйдыр.
Сез Илсия Бәдретдинова башкаруында Илфак Сихаповның сайлау җырын һәм аңа сәяси аңлатманы тыңлыйсыз. Сүз иреге һәм демократия җитмәгән вакытта сәяси хәлне мәсәл, җанварлар арасындагы мөнәсәбәтләр белән ачып салу электән килгән гырыф. Сайлау җырында кыяра үштә Хәзерге сәяси вазгыятькә ишара ясалса да, нинди фиркәләр һәм шәхесләр тәкә, яисә эт, яки бүре кебек җанварларны хәтерләткәнен авторлар төшендереп бирми. Шушы җанварларның берәрсен быел Россия президентлыгына дәгъва итүче шәхесләр белән чагыштырырга бердә теләк юк. Алла сакласын, шулай да аңлашыла, демократия яки диктатура үзеннән-үзе иңми, аны төптән уйлап, Каты куллы идарәне сагынып кешеләр җәмгыятьтә үзләре үз җилкәләренә утырталар. Көтүче эзләгәндә сарыклар үзләренә Ходай җибәргән үләнне ашамый торган, тәртип саклый торган нәмзәткә өстенлек бирәләр. Мондый таләпләргә бары тик бүрегенә җавап биргәнен төшенгәч, шушы ерткычның үлән түгел, сарык ашап яшәгәненә алар игътибар итми инде. Узган гасырның 30-нчы, 40-нчы елларында хәтта лагерьләрдә утыручы дистә меңнәрчә репрессия корбаннары да Сталинның бөеклегенә, гадерлегенә ышанганнар. Янәсе Сталин дөресен белмәгән, ә Иосиф Сталин белгән, әмма дөреслекне халык белмәгән, яисә белергә теләмәгән.
Нишлисең, байлау кирәк, булмый башлыксыз яшәп. Җитәкләүче булса гына, якты безнең киләчәк. Өч кандидатура бар, көтү җитәкле ялга. кайсасын сайлайбыз дейіп, сарықлар ойға қалған. Біріншісі көктеке, ғыл халық арасында, ярата сарықларының да, ағында парасында. Екіншісі хужадан, бөленіп қалған мақмай, әшіретінде білек көбік, тәжірибе яғыда бай. Екіншісі хужадан, бөленіп қалған мақмай, әшіретінде білек көбік, тәжірибе яғыда бай.
Бұйылғы сайлауларда нәмзетлер орасында біргіне тәкәді үтті юқ көбік. Ә, бұры бар мұсың? Нәмзетлерді сөйләп алған уақытта күш қуатка, қәрбилерге, империяшіл дойрелерге табынышылар көбірек еді. Аю фамилиялі, шулық есімдегі фиркенің нәмзетті, керісінше, міне шул қәрбилер фиркесіне альтернатива боларак қабул итілі. Русияда да, шетелдерде да қазірге шулай деп ойлайлар. Кім біле аның келешекте, нинди юллардан китесін? Шағыштырмаша демократ, шушы Аю хан білен бір реттен, икінші бүтін дүниясы осы вақытында. Сталин фәрмәне бойынша Қырымнан Қазақстанға қуылған Қырым татарларының ұнығы Андрей Богдановның президентлыққа дәғва етуі үрияңы һәм қызықлы хәл. Бұйылғы президент сайлауларында экраннарда бүрелердің құлақлары сирегірек тұрпайып тұрса да, дүнияда бит алар бар. Шуңа күрә халық Илсия жырлаған сарық күтуіні ұқшап қалмас қатырша. Хәм халық шушы жырны яқын етіп, елмайып тыңлый. Біргіні хилафлық бар. Сарықлар күтушіні өзләрі сайлы деп фикір ерту, ол енді шақты зор арттыру. Әмі енді бұсы бүтінләй башқа жыр.
Үшіншісі далада, яшаушы ғырур бүрі. Ул башлык булса тимәстер, дошманнарның һичбере, бик узак уйлаганнар, үләнне таптаганнар, аннары карар кылып, бер сүздә туктаганнар. Сайламыйбыз тәкәне, нәк безнең кебек сарык. Сарықлар жетекілігінен жетімеші ел бойы ғарык. Екінші кандидатурадағы әтті қар сайған инді. Дүрісін ғын әйтсәк, біз оннан тұйған инді. Екінші кандидатурадағы әтті қар сайған инді. Дүрісін ғын әйтсәк, біз оннан тұйған инді. Шындый хужа керек бізге, көтіне ташыламасын. Құдайдан бізге берілген, үләнні ашамасын. Қайсысын сайлайбыз дейіп, бек ұзақ ойлағаннар. Ахырда башлық итеп, бүрені сайлағаннар.
Азаттық радиосы.
Иқтисад яңалықларына келгенде, 12-13 февраль күндерінде Хиндистанның Дели шәһәрінде Руси-Хиндистан сәнәгать һәм инвестиция форумы уза. Душанбе Республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Какогин, премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зиля Вәлиева һәм республиканың төрле ширкәтләреннән унлап вәкил шушы чарада катнашырга дип Хиндистанга китте. Әлеге форумда Русияның иқтисади үсеш һәм сәүдә министры Эльвира Набиуллина, Русияның саклык банкы башлыгы Герман Греф та катнашачак. Бу форум турында тулырак Азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләрбез.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Кайбер мәгълүмат чаралары, Казанда Татарстан тортлары, конфетлары бүтән чыкмаячак дип белдерә. Инде билгеле булганча, әлеге тәм-томнарны Татарстанга килүчеләр яратып ала һәм VIP кунакларына да авыз иттерәләр иде. Шушара дағына бұхан башқа тіртаварлар жетештіруші Зара кондитер фабрикасы үшін тұқтатып, 500-ге яқын кішіні үшіннен жіберді. Татарстанның тәм түн білгісі болған Татарстан тортлары һәм конфетлары бүтән шықмия шақмыны. Әлгі сырауға хабаршебіз Найлалан жауап үзләді.
Заря ширкетінің сату бүлігі башлығы вазифаларын башқарушы Александр айтуынша жетештіру 2008 ел башыннан оқ тұқталған.
В нашем магазине здесь при фабрике есть халяльная продукция.
Бизнес фабриканың үз кибетендә халяль ризыклар әлегә бар, диде ул. Заря Татарстан диния идарәсенең халяль стандартлар комитеты күзәтү астында. Хәмерсез терлек майы кушылмаган батыр печеньесе, алсу, җәмилә, сандугач, карлыгач конфетлары да чыгара иде. Бәлки әлегә сатылып бетмәгән төбәкләр дә бардыр. Заря товарлары Ульян, Самара, Омск өлкәләрендә генә түгел, бөтен Русиягә таралган булган. Хәтта Хабаровск Кидада сатканнар. Башка төбәкләрдәге хезмәттәшләрен җитештерү туктала, ширкәт яңа урынга күчәчәк дип кисәткәннәр алар. Җитештерү яңадан аякка басармысың?
Нет никакой уверенности пока. Решаем не мы, решают наверху.
Минем бер генә дә ышанычым юк. Бездән тормый, үстәгеләр хәл итә, ди Александр. Ул Заряда 5 ел эшләй. Ә менә Заря ябык акционерлык җәмгыятенең мөдирләр шурасы рәисе Зурак Хубулава монда 1965 елдан бирле. Шуның 40-лап елын башлыгы булган.
Заря никуда не делась, фабрика.
Заря бер каяда китмәде, җитештерү башка урынга күчәчәк. Без яңа фабрика төзибез.
Отсюда будем переселяться.
Ди Зураб Хубулава. Милли үзенчәлектәге тәмтүмнәргә килгәндә дә мөдирләр шурасы башлыгының киләчәккә ышанышы катгый.
Будем делать его. Ну, остановимся.
Без аларны чыгарачакбыз, әлегә туктап тордык. Безнең җитештерү корылмасы искергән фабрикага 83 ел.
83 года.
Ди Зураб Хубулава. Җир астындагы коммуникация тузган һәм аннан соң шәһәр үзәгендә җитештерү корылмалары булырга тиеш түгел дип тә үстәде ул. Әмма икътисади кыенлыклар турында тәфсилле аңлатмалар бирүдән баш тартты. Мәгълүмат чаралары белдерүенчә, Казан үзәгендәге Заря корылмаларын һәм 2 гектар җирне Мәскәүнең бер зур ширкәте сатып алган. Ә яңа урынга Оренбур трактындагы Республика хастаханәсе янына күчү 2008 елга билгеләнгән булган. Анда Заря 4 гектар җир алган. Архитекторларга проектны эшләргә кушканнар. Төзелеш өчен банктан кредит алырга уйлаганнар. Проект смета документларын әзерләү өчен тулы 1 ел вакыт узган. Ул арада төзелеш кирәк-яракларның бәяләре ныгы үскән. Шулай итеп, шәһәр үзәгендәгене саткан акча нигез салырга һәм дивар терәге булган бетон баганаларга гына җиткән. Бүгенге көнгә кадәр банктан кредит алу да ахырына кадәр хәл ителмәгән.
Я всю жизнь, все мои годы.
Мин бөтен тормышымны үзебезнең фабрикада милли үзенчәлектәге ризыклар чыгаруга багышладым. Килеп эшли башлауыма ярты ел булды дигәндә, 1966 елда чыга башлады инде алар.
Национальная продукция выпускать.
Ди Зураб Хубулава. Габдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Әҗим мәчет төшерелгән каплы конфетлар фабрикага әллә ни зур керем ясамаса да, аларның милли горурлыгы булган. Ә Татарстан тортының һәм конфетаның авторы Хубулава үзе һәм әйтеп киткәнебезчә, аларның чыга башлауына да өмете юк түгел. Әлегә күчтәнеш алып китәргә теләгәннәр Казаннан Татарстан Сәйдәш Тукай җыеп әйткәндә, милли үзенчәлектәге тәм-томнар сызгына китсә, Заряда җитештерү тукталганга 500-ге якын кеше эшсез калды.
Это патриоты, которые проработали по 20 лет, по 30 лет.
Алар 20-30 ел эшләгәннәр хезмәтләренең чын пәрвәрләре иде, ди Зураб Хубулава. Һәм җитештерү аякка баскан чиракта хезмәт хаклары әллә ни күп булмаса да 6-7 мең кабат кайтуларына ышана.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
11 февраль Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларда дип итеп, ухыяктан кичне бетерде.
Мәктәплек телевизор аша гидә бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если
потереть как следует, там татарин появится.
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәэсирлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Русия Гыракның 13 миллиард чамасы доллар бурычын сызып ташларга ризалашты. Гырак тышкы эшләр министры Хушияр Зыбариның Мәскәү сәфәре барышында шулай ук Русия белән сәүдә, икътисад, фән һәм мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлекне арттыру турында аңлашу меморандумы да имзаланды. Газпром Украина белән сөйләшүләр сишәмбегә билгеләнгән вакыт чикләве җиткәнчегә кадәр нәтиҗә бирә алмас кебек дип белдерә. Газпром сүзчесе Сергей Куприянов, әгәр дә Украинага җибәрелгән газ өчен Киевның 1,5 миллиард долларлык бурычы турында килешүгә ирешелмәсә, Газпром сишәмбедән башлап Украинага газ җибәрүне 25%-ка киметәчәк диде. Куприянов Украина белән яңа килешүләр барлык бурычлар түләнгәннән соң гына төзеләчәк диде. Вакыт чикләве 8 сәгатькә кичектерелде һәм сөйләшү ләрнең иртәгә дәвам итәчәге белдерелде. Көнчыгыш Тимор президенты Жозе Рамош Хорта Австралия хастаханәсенә китерелде. Узган төндә Көнчыгыш Тимор башкаласы Делидә Рамош Хортага һөҗүм булды. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Сергей Иванов Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе Европада бәлә тартмасын ачып булачак диде. Иванов Косово бәйсезлек игълан итсә дә, Русия җавап буларак Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияне танымаячак диде. Грузиядә оппозиция хөкүмәтнең Тифлистә узган ел ахырындагы демонстрацияләрдә тоткарланган барлык кешеләрне иреккә чыгаруын дәүләт телевидениесе һәм Үзәк сайлау комиссиясе башлыкларын эшләреннән алуны таләп итә. Һәм әгәр дә шул өч таләп үтәлмәсә, халыкны урам җыеннарына чакыру белән яный. Пакистан рәсмиләре белдерүенчә, иминлек кешеләре илнең көньяк-көнбатыш өлешендә Талибан сугышчысы дип шикләнгән 5 кешене яралаган һәм кулга алган. Кулга алынучылар арасында Талибан җитәкчеләренең берсе Мансур Дадулла да бар. Афганстанның Кандахар вилаяты башлыгы Асадулла Халид һөҗүмнән исән калды. Аның юлында бомба шартлады. Ул һөҗүмдә 3 сивиль яраланды. Yahoo интернет ширкәте Microsoftның Yahoo-ны 44,6 миллиард долларга сатып алу тәкъдимен рәсми рәвештә кире какты. Финанс аналитиклары хәзер Microsoft күбрәк акча тәкъдим итәр һәм яңача сөйләшер дип фаразлый.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге 7 февраль көнен матәм көне итеп игълан итте. Әмма аның президент Муртаза Рәхимовның туган көне булганы өчен түгел, ә узган ел шул көнне татар мәктәбе өчен төзелгән бинаның җимерелгәне өчен. Үзәк вәкилләреннән бүген моңа аңлатмалар ишетербез. Башта исә республиканың ягулык энергетика тармагы турында яңалыклар һәм соңгы мәхкәмә карары турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тиз генә ютылмаячак. Хабар итүбешчә, республикадагы 6 нефть эшкәртү заводының бер өлеш кыйммәтле кәгазьләрен ул 13-16% чамасы дип хабар итәләр. Дәүләт милки итеп кайтару турында Русиянең югары мәхкәмәсе карар чыгарган иде. Ике заводның кыйммәтле кәгазьләре карарга ярашлы Русия милек министрлыгына инде кайтарылырга да тиеш иде. Калган 4 завод эше мәхкәмәдә март аенда каралырга тиеш. Ләкин көтмәгәндә кыйммәтле кәгазьләрне кайтару турында Русия югары мәхкәмәсе чыгарган карар Федерал арбитраж мәхкәмә тарафыннан кире кагылды. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, кыйммәтле кәгазьләр Русия милек министрлыгына түгел, ә Газпромга кайтарылачак. Газпромның директорлар шурасы рәисе Дмитрий Медведев республиканың ягулык энергетика тармагының кыйммәтле кәгазьләре Газпромга күчерелгән өчен Дмитрий Медведев Башкортстан президенты итеп Урал Рахимов кешесен куячак. Шундый булачак алыш биреш турында рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итте. Нәмзәтләр Башкортстан парламентына сайлауларда катнашудан баш тарта. Барлыгы 9 нәмзәт фирка исемлегеннән сайланудан баш тартып, Үзәк сайлау комиссиясенә гариза биргән һәм аларның гаризалары канәгатьләндерелгән. Оларның 6-сы коммунистлар, 3-сі бірдәм Руси фиркасыннан. Немзетлерінің сөйлеуда қотнашудан баш тарту сәбәпләре белгілі түгел. Бүгінгі күнде республика парламентындағы 120 орынға 690 кіші дәуа итә. 7 февраль Башқұстан татарлары һәр йыл мәтәм көне үткәрәчәк. Бу 7 февраль Башқұстан президенты Мұртаза Рәхимов туған көн болу өчен түгел, ә узган йыл нәкъ шул көнне Ишкувар Рамил Бигнов татар гимназиясе итеп төзеп битергә биргән бинаны җимерүләре өчен. 7 февральны мәтәм көне итү турында Башқұстан татар иҗтимагый үзәге карар кабул итте. Бу турыда татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Оят Гыниятуллин шуларны белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Оят Гыниятуллин булды. Узган шимбе Уфада гаммави шаңгыда чабышлар узды. Ул Алга Русия шигаре астында үтте. Чабышлар башкаларның һәр районында оештырылды. Барлыгы чабышта 25 мең кеше катнашты. Алга Русия шигаре астында үткән чараны Дмитрий Медведевны сайлау штабы башы, Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров җитәкләде. Ради Хабиров үзе чабышта катнашмаса да, спорттан читтә булмавын белдерде.
Мои функции сегодня несколько другие, что мне нужно участвовать в организации этого мероприятия. Но я заверяю вам, что я занимаюсь спортом и очень серьезно к этому отношусь.
Бу Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров булды. Швециянең Эстерсунд шәһәрендә узган биатлон буенча дөнья беренчелегендә Башкортстан спортчысы Максим Чудов алтын һәм көмеш медальләр яулады. 10 километр ераклыкка спринтер дистанциясына бәйгедә алтын, куышу бәйгесендә көмеш медаль яулады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Хабарчыбыз Назифә Кәримова безне азатлык дулкыннарында гадәттә Мәскәү татарлары тормышындагы хәлләр белән таныштырып тора. Бүген исә язучы Назифә ханым үзе хәбәрләр үзәгендә. Ул үзе һәм Мәскәү җырчысы Роза Хабибуллина Оренбург өлкәсендә узган татар мәдәнияте көннәрендә катнашып кайтты. Оренбург татарлары тормышындагы бу зур яңалык белән безнең шул яклардагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова.
Заманында татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендә Татарстаннан килүче язучылар, җырчылар белән очрашу гадәти хәл булды. Алар халыкка күтәренке рух тиде. Тик мондый очрашулар турында сагынып сөйләргә генә калды. Әлеге күркәм очрашуларны яңартыр өчен оренбурлылар өлкә татар мәдәнияте көннәре кысаларында мәскәүлеләр Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы һәм журналист Назифә Кәримова, Татарстанның атказанган җырчысы Роза Хабибуллина белән 5 иҗади очрашу үткәрделәр. Беренче очрашу Әсәкәйдә үтсә, икенчесе шул көнне район үзәгеннән 30 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Иске Кылшарип авылында булды. Әйтерсең, әлеге авылда язучының «Сагынасыңмы» дип сырыйлар китабын укымаган кеше калмаган. Шунысы да шаккаттырды. Биш апа зур-зур хикәяләрне яттан өйрәнгәннәр. әмәктәп балалары «Уп мине Зәйтүнә» исемле пьесасын оста итеп сәхнәләштергәннәр дә. Инде укучыларның язучы иҗатына биргән бәяләрен тыңлыйк.
Анда бу образлар шундый кешенең күңеленә, хисенә керерлек итеп бирелгәннәр. Тиешеләр исеменнән Нәзифа ханымга зур рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы иҗатында зур уңышлар, исәнлек, саулык.
Рәхмәт бик зур. Сез үзегездә язучы кеше кебек сөйлисез, шагыйр кеше кебек. Бу китабны укыган кешеләр Түбән Новгородтан булмасын, Ульян өлкәсендә булмасын, әлләсен безнең авыл турында язасыңмы дип әйтәм. Мин гаҗәпләнәм. Безнең халык ниндидер бер типик бер әйбер булып чыкты ул сагынасыңмы дип сорылар. Татар кешесенең балачагы бер төсле узган икән.
Әсәкәй районында 2 очрашу үтсә, 4 февраль көнне Оренбурда 3 очрашу булды. Әсәкәйдән Оренбурга кадәр 350 чакрым юл. Әйтергә кирәк, бер очрашу икенчесен кабатламады. Очрашу Коргалы мәктәбеннән башланды. Балалар кунакларны язучы Нәзифә Кәримова һәм җырчы Роза Хәбибуллина авторның чәкчәкле чәй җыры һәм чәкчәк белән биеп каршы алдылар. Очрашуга әзерләнгәндә балалар заман технологияләрендә кулландылар, диде очрашуны алып баручы тарих укытучысы Альбина Файзулина.
Балаларыбыз гомумән икенче төрле күз карашлары белән чыктылар бу очрашудан соң. Шуның өчен мин бик кирәктер дип уйлыйм. Халкың белән горурлану, үз халкыңның вәкилләре белән танышу, зур йогынты бирә безнең балалар шәхес буларак тәрбияләнү диде, милли үзаңларын тәрбияләүдә. Декабрь башында гына без конгресска барыр алдыннан үзебезнең тәкъдимләребезне әйткәндә, язучылар белән очрашулар күбрәк булса икән дип теләгән идек. Күп тә узманды. Менә әзерләндегез сезгә очрашуга шундый кешеләр килә дигәч, без бик куанып тотындык бу эшкә. Беренчедән Нәзифә Кәримовның китапларын, аның турында мәгълүматлар эзләдек, интернеттан да гәзитләр карап, гәзитләрдән аның турында мәкаләләр укып, Сөембикә журналы мәкаләләр укып. Шуннан соң балалар бик күп эшләде, шул рәсемнәрне карап, фотосүрәтләрдән презентациялар тезеп, аның биографиясе белән танышып, нинди әсәрләр язганын күреп. Бер генә китабы бар иде Нәзифә Кәримовның. Сагындыңмы дип сорыйлар дигән китабын кулыбызга тоткач, балалар сәхнә өчен биргән бер әсәр бар, Уп мине Зәйтүнә дигән. Шул әсәрне тотып, сканер аша чыгарып, бер-берсенә таратып, шуннан соң бер-берсе белән кызыклап укып, шуны сәхнәдә куярбыз әле дип өметләнеп тә йөргән вакытлар булды. Тик вакыт кысынгы, без әзерләп өлгермәдек аны очрашуга. Киләчәктә эшләрбез дип уйлыйм. Гомумән, менә җыелышып, алар бер-берсенә көлешеп-көлешеп укыганда үзе бер нәрсә тора бит балалар. 11-нче сыйныф балалары хәзерге вакытта бит инде без Оренбур өлкәсендә торып, шәһәр янында гына яшәп, балалар безгә татар теле кирәкме? Безгә башка фәннәр кирәк, йөге бирергә кирәк. Йөргән 11-нче сыйныф балалары шулай итеп үзләре сканировать итеп, үзләре шул текстны укып утыру үзе бер нәрсә. Шуннан аңардан башка хикәяләр белән таныштылар. Ул гына түгел, бер диск безнең кулыбызга эләкте. Ул дискны алып компьютерлаштырып, аны әле тараттылар бер-берсенә. Телефонда да йөри кайбер җырлары. Күрешү ул үзе бер гомер дигән җыр йөри балаларның телефоннарында. Шуннан соң Сөембикә җыры, Чәк-чәк җыры балаларның ул җырны бит тыңлап, сүзләрен шуннан соң китап әсәрләре юк, шигырьләре юк. Җырдан кәгазьгә күчереп, сүзләрен ятлап, аның музыкасын фортепианода подбирать итеп, үзләре шуннан җырладылар шул җырны. Ноты булмагач әйе. Шулай без очрашуга әзерләндек. Кызыксынып тыңладылар, сораулар бирделәр. Татар мәктәпләре турында да сораштылар. Ничек укыйлар икән дип тә сораштылар. Ничек сөйләшәләр дип тә. Нинди китаплар басылып чыккан. Укучылар укыймы сезнең китапларыгызны дип. Менә безнең китапханада юк икән дип тә кызыксындылар. Яни без менә зарлана алмыйбыз. Хәзерге әдәбият юк дип. Конгресс бүләге дә бар. Яңа китаплар бар. Ләкин менә кызыксыну бездә юк икән дип эзләшү. Ансы да бик зур роль уйный. Дөньяның яңа информациясын үзенә кабул итергә өйрәнү. Татар халкыбызның тарихы белән дә танышу үтте шуның аша. Милләт буларак үлмәбез дип уйлыйм мин, чөнки хәзерге заманча ысулларны да кулланабыз, хәзерге язучыларыбыз белән дә кызыксынабыз, җырчылар белән дә, үзебезнең җырларыбызны да онытмыйбыз, моңнарыбызны да онытмыйбыз, үз телебезне дә онытмыйбыз, үз телебездә сөйләшергә тырышабыз. Укытучы буларак балаларда шул кызыксынуны уятырга тырышабыз. Ә балалар үз чираттан безне шулай ук этәреп баралар.
Очрашуны балалар Нәзифә Кәримовның сүзләренә язылган «Бер күрешү үзе бер гомер» җыры белән тәмамланды. Атлар Оренбурның Дзержинский исемендәге мәдәният йортындагы иҗади очрашу Коргалы авылының Эры һәм Чесноковка авылының Селена исемле балалар бию төркеме белән берлектә үтте. Роза Хәбибуллина Оренбур җирендә гимнга әйләнгән «Бер күрешү үзе бер гомер» җырын башкарганда зал аягүрә басып алкышлады. Сән һәрмәдән яңа күңелләргә яптың. Оренбурдагы 3-нче очрашу Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Замандаш исемле татар башкорт зыялылары клубында тәмамланды. Әйтергә кирәк, әлеге очрашулар белән Оренбурның масса күләм матбугат чаралары да кызыксынды. Алар Оренбурның теле һәм радио тапшыруларында чагылыш таптылар. Шул ук вакытта әлеге чараларны яңа гасырның халкы минем тапшыруы да төшерде. Шулай итеп, язучы Назифә Каримова һәм җырчы Роза Хабибуллина катнашында үткән биш кичә халкыбызның мәдәниятен үсеп килүче буынга мирас итеп калдыру максатыннан үткәрелде. Зур сәнгать югарылыгында үткән мәдәният көннәре зур бәяләүгә лаек иде. Һәр эшнең дәвамы булган кебек, киләчәктә дә мәскәүлеләр белән очрашулар турында сүз дә алып барылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Тапшырубыз ахырында Австралия татарлары тормышыннан бер хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. 22 февральдан 3 атна дәвамында Австралияның Аделаида шәһәрендә Ефәк юлы киләре дип исемләнгән фестиваль үтәчәк. Шул чара кысаларында 24 февральдә татар сәнгатькәрләре чыгышы булачак. Мондый фестивальләр гадәттә киң күләмле шау-шулы үтә, анда Австралиядә яшәүче төрле милләт вәкилләре катнаша. 24 февральдә Аделаидада татарлар нинди чыгыш ясар, аларны ничек кабул итәрләр, без бу хакта тулырак мәгълүматны сезгә Азатлык дулкыннарында ирештерербез. Шулай ук билетлар алу, чараның төгәл вакыты турында бу фестивальнең интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Ул сәхифәне табуның иң җиңел юлы ул безнең azatlik.org сәхифәсе аша. Бөтен мәгълүмат шунда булар. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышына, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны хәзер үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Эфирдамы, интернеттамы, Азатлык сезне һәрвакыт ачык сөйләшүгә чакыра. Безнең адресыбыз azatlik.org. Керегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз. Ә безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.